Гэта для мяне такі маленькі праект, а я займаўся больш такімі глабальнымі і вялікімі аб'ектамі, як Спасская царква ў Полацку. Гэта сядзіба ў вёсцы Каштанаўка Пружанскага раёна, пакінутая ўсімі была, і я яе ўзяў памераў і зрабіў праект рэканструкцыі. А потым з'явіўся гаспадар, і зараз ён будзе аднаўляць гэту сядзібу па гэтаму праекту. А ў нас па Беларусі вельмі многа такіх помнікаў, которые не маюць гаспадароў. А самае галоўнае, у гэты момант, калі яны гінуць, трэба зрабіць даследаванні і абмеры, таму што калі з'явіцца потым гаспадар, не будзе ўжо праекта, не будзе таго накрысу ці таго дакументу, па якому можна было аднавіць гэта ўсё. Нават у савецкія часы гэтыя сядзібы выкарыстоўваліся, яны былі ва ўжытку, а цяпер яны кінутыя ўсім. Вось такі парадокс.